харилцаа яриа 1-б. Зургийг авахад хамгийн хэцүү нь ямар шувуу байсан бэ?
Хонин тоодог. Энэ шувуу үржлийнхээ үед сүүлээ өргөж, хүзүүгээ гэдийлгэн хөх сахлаа унжуулж бүжгэлдэг. Би яг тэр зургийг нь авахсан гэж мөрөөддөг. Харамсалтай нь үржлийнхээ үед ойртуулдгүй юм. Би лав 7 жил хойноос нь хөөцөлдөж байна. Үргэж холдохоор нь заавал зургийг нь авах гэлгүй орхичихдаг. Тиймдээ ч одоо болтол авахыг хүссэн зураг минь мөрөөдөлт үдийл байгаа юм. Хүн өөрийн гэсэн сонирхол мөрөөдөлтөй байхгүй. Зүгээр л тагтаа бор шувуу шиг хүнд ойр шувууны зургийг өдөр болгон камерынхаа нүдээр шагаж явбал хүн уйдна шүү дээ.
Манайд бүргэд шонхор зэрэг үндэстний бэлэгдэл болсон шувууд бий. Харин хамгийн гоё үзэмжтэй ховор гэдэг утгаар нь жуулчдад сонирхуулыг гэвэл та ямар шувууг санал болгох вэ?
Мэргэжлийн хүмүүс олон шувуу нэрлэх байх. Шувуу судлаачид хамгаалах, тоо толгойг нь өсгөх зорилгоор ховор шувуудыг санал болгоно. Миний бодлоор гадны жуулчдын сонирхол татах шувуу бол тогруу. Тус шувуу нь хинти онон улзын сав газруудад зусдаг. Тиймдээч жуулчдын хувьд байгалийн сайхныг үзэх давхар олзч болж чадна. Манайхан төдийлөн тоож хардгүй болохоос Монголд хідэн зүйлийн маш ховор тогруу бий. Өдгөө тоо толгой нь их цөөхөн байдаг, цэн тогруу, хар цагаан тогруу цөмөрөл хинтийн биндер сумын хурх тосгонд ирж цусдаг юм билээ. Өнөөдөр казах түмний өв соёлын салшгүй хэсэг болсон Бүргэдийн баяраар Монголд олон жуулчид ирдэг. Биндерт болдог тогрууны баяр Бүргэдийн баяраас огтхонч тулхараггүй гэж боддог. Гол нь тогрууг барьж авч ан авд сургах, тижээх зэрэг ойлголт байхгүй болохоор нэг ёсондоо амтан зовоохгүй гэсэн үг. Яг л хунгийн чуулган гэдэг шиг байгальд олноороо цугласан тогрууны сүргийг харахад хичнээн сайхан байдгийг үзсэн хүмүүс мэдэх байх.
Шувуудын зураг авахад тохиромжтой цаг үе улирал нь яг хэзээ вэ?
Хамгийн тохиромжтой цаг бол хавар. Яг үржлийнхээ үеэр шувуудын өнг зүс их сайхан байдаг. Харин 6-р сарын сүүлээр бол шувууд өндгөө дарж, нуур цөөрмийн зэгэс, намаг ихтэй газруудад эсвэл ой модонд нуугдчихдаг юм. Цаг хугацааны хувьд бол өглөө тохиромжтой. Шувууг унтаад сэрэх үед нь зураг авахд их гоё. Ер нь бол үүрийн гэгээ үдшийн бүрийн хоёрт шувууны зураг авахд тохиромжтой. Бас хүү бороо орсны дараах ямар ч тоосгүй тунгалаг үед зураг их гоё гардаг.